скільки впевненістю в правильності власного розуміння таємниці жовтої кімнати. Кожен мав свою версію і вважав її правильною. Ті, хто підтримував Фредеріка Ларсана, навіть не припускав, що можна піддати сумніву проникливість уславленого поліцая. Інші, чия думка не збігалася з думкою Ларсана, гадали, звичайно, що мав рацію Жозеф Рультабій, хоча ніхто ще не знав його версії. Затиснувши в руках номер газети «Епок», ларсанці та рультабійці сперечалися, сварились, гризлися не тільки на сходах Версальського палацу правосуддя, а й у самому залі засідань. Було викликано додаткові сили для підтримання громадського порядку. Незлічений натовп, який не потрапив до залу, допізно облягав будинок суду. Ледве стримуваний поліційними та військовими заслонами натовп жадібно ловив будь-яку новину, підхоплював найнеймовірніші чутки. У якийсь момент поширилася чутка, нібито тут таки під час судового засідання було заарештовано професора Стан-Джерсона, який начебто признався в замухові на життя власної дочки. Шаленство охопило натовп, загальна знервованість дійшла апогею, і всі з нетерпінням чекали Рультабія. Одні запевняли, що знають його, інші твердили, ніби бачили його в натовпі, і коли якийсь молодик, пред'явивши перепустку, проходив крізь кордон до очищеної від людей смуги перед палацом правосуддя, в юрбі щинялася колотнеча. Лунали крики «Рультабій! Це прийшов Рультабій!» Такими вигуками зустрічали мало не кожного свідка, приблизно подібного до того, чий портрет був надрукований в «Епок». Поява головного редактора цієї газети також стала сигналом до заворушення. Хто свистів, хто плескав у долоні. В натовпі було багато жіноцтва. У залі засідань відбувався судовий процес. Головував пан Де Року. Суддя, хоч і не без забобонів касти, що носила мантію, але людина високої порядності. Почали допит свідків. Звичайно, я також входив до числа тих, хто так чи інакше був причетний до таємниці замку Гландьє, постарілого на 10 років невпізнаного професора Стан-Джерсона Ларсана, так само червонопикого Артура Вільяма Ренса, татуся Жака, татуся Матьє, якого ввели в наручниках у супроводі двох жандармів, заплаканої пані Матьє, подружжя Бернє, двох покоївок дворецького, всієї замкової обслуги, службовця з поштового відділення номер 40, залізничника з Епіне-Сюр-Оржа, кількох друзів професора та його дочки, а також усіх свідків з боку Робера Дарзак. Мені пощастило, мене викликано одним з перших, тож я одержав можливість бути присутнім майже на всьому процесі. Зайве казати, що зал був переповнений. Адвокати тулились навіть на сходинках, що вели до помосту, де поважно сиділи судді в червоних мантіях, а позад них юрмилися представники прокуратури усього округу. Під конвоєм двох жандармів Роберт Дарзак зайняв місце на лаві підсудних. Він був такий спокійний, такий високий, гарний, що його поява викликала скорше захоплення, ніж співчуття. Він одразу ж схилився до свого захисника, метра Анрі Робера. Йому асистував перший секретар, на той час початківець, метр Андре Гес, який, не гаючись, почав гортати сторінки справи. Багато хто сподівався, що професор Стан-Джерсон підійде до звинувачуваного і потисне йому руку. Але всім свідкам було запропоновано покинути зал, тож сенсаційна демонстрація не відбулась. І, звичайно, всі помітили, з якою пильною цікавістю сприйняли присяжні коротку бесіду метра Анрі Робера з головним редактором газети «Епок». Редактор сів у першому ряді. Дехто здивувався, чому він не послідував за свідками у виділену для них кімнату. При читанні обвинувального акту, як завжди, не виникло жодних ексцесів. Я не переказуватиму тут довгого допиту, якому піддано Робера Дарзака, Його відповіді були водночас і невимушені, і загадкові.